käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes ja nii nagu ikka juba viimased 4 aastat emadepäeva paiku oleme me siia kokku kogunud emad, kellel on väikesed lapsed ja tahtsime küll, et kõik see sama seltskond, kes eelmisel 3 aastal siin on emadepäeva paiku oma lastest rääkinud, oleks koos. Üks emadest kahjuks ei saanud tulla, aga 2 ülenud on ustavalt kohal ja mul on nii hea meel neid siin näha, sest minu silmis on nemad hästi tõsised jumalalapsed ka ja selles mõttes me saamegi rääkida emadest kui lastevanematest ja emade suhtest oma lapsevanemaga, mis väga suures osas määrabki ära ka meie suhted meie lastega. Täna siis saates pealkirjaga Laske lapsukesed minu juurde tulla, Õnnekivi Nurm, Marilis Laurik ja mina olen Eha Lobjakas. Ja ma tahangi küsida teie käest, kuidas see aasta on möödunud.
Tere kõigile, ka minu poolt. Minu jaoks on see eelnev aasta olnud päris muudatuste rohke, et ma läksin uuesti tööle oma 2 väikese lapse kõrvalt ja nad jäid siis abikaasaga koju, et tegime abikaasaga vahetust. Nüüd tema saab maitsta seda täiskohaga koduse lapsevanema elu ja mina sain tagasi tööle. Alguses esimene hetk mul oli suur vabanemise tunne, sest ma olin 3 aastat olnud oma 2 tütrega kodus, aga see asendus üsna kiiresti sellise kerge süütundega, et ma peaks ju rohkem nende jaoks olemas olema. Aga ma arvan, et see on ka minu abikaasale väga hea võimalus just saada seda tugevat sidet oma tütardega ja ta saab väga hästi hakkama. Ja veel, mis selle aasta jooksul toimunud on, 1 tütar on 3-aastane, teine on, saab kohe 2-aseks. Ja järjest rohkem ma tunnetan seda, et minu kohustus ja ka suur eesõigus on juhatada neid Jumala juurde, sest nad kasvavad, nendega saab rohkem juba rääkida, nad saavad asjadest paremini aru. Ja ma tunnen, et kõige olulisem aspekt selle juures ongi see, et mida minu sees ei ole, seda ma ei saa edasi anda. Ja esimene asi, et ma pean leidma selle ajaga Jumalaga ja lapsevanemana, kui on pisikesed lapsed ja kui ma käin veel täiskohaga tööl, siis see ajaplaneerimine on lihtsalt tohutult keeruline. Iga hetk on arvel ja ongi, et kui ma võtan aega Jumalale, siis see tuleb une arvelt, sest kuskilt mujalt ei ole võtta. Ja seda ma olen kogenud, et kui ma võtan selle aja Jumalaga ja ma tõesti palungi tarkust päevaks ja tarkust ka oma laste kasvatamisel, siis päev läheb teistmoodi ja Jumal saab mulle päeva jooksul ka meelde tuletada ja aitab mul olla mitte ka liiga selline jäik, et nad ju peavad sõna kuulema, aga tegelikult just, et näha seda lapse vajadust selle taga ja leidma sellele teistsuguse lahenduse.
Tere ka minu poolt. Eelmine aasta sain 2 lapsemaks. Minul on 2 poega. See aasta on olnud mõnes mõttes nagu karussel. Eelmise aasta juunis, kui mul teine poeg sündis, ma pole vist mitte kunagi oma elus nii õnnelik olnud. Ma mäletan, kui armastava pilgu, kui ma oma abikaasat vaatasin seal perepalatis pärast sünnitust, ja mõtlesin, et see on minu laste isa. Ja kui tubli mees ta on ja kui suur tugi temast minu jaoks on. Ja kui me saime seal koju ja kui minu vanem poeg, kes siis nüüd on 3-aastane, kes kuulutas, et see on tema tita, üldse meil tundub, et see teine poeg on rohkem nagu tema oma kui meie oma vahel, sest ta nii hoiab teda. Ja see oli tõesti imeline suvi. Enamasti me käisime 3-kesti niimoodi palju õues päeva jooksul 2 lapsega. Ja kõik kuidagi nii hästi sujus ja meil oli väga palju kogemusi Jumalaga, seal vanema pojaga siis. Ja tõesti hästi meeldivad tunded on jäänud sellest aastast. Ja just siin olen ka jaganud seda mõnede emadega, et ma ei tea, mis juhtus, aga kuskil sügisel ma kukkusin nagu sellelt reelt maha, et kui sul on selline lõbus saanisõit. Tänapäeval küll väga tihti hobusaaniga sõidet, aga kui me kujutame ette, et kui on selline lõbus saanisõit oma parimate sõpradega, sest mu pere on mu parimad sõbrad. Ja siis järsku sa tunned, et see kurv on sinu jaoks liiga kiire ja sina lendad maha ja teised sõidavad edasi. Ja sellisena ma vahepeal tundsin oma elu, et kõik läks nagu nii kiiresti eest ära. Olukorra kasvasid täiesti üle pea ja no eks see väsimus kindlasti mängis oma rolli ja mingi hetk ma tundsin, et see elurõõm oli asendunud väsimusega, eluväsimusega. Ja kui ma muidu olen oma tööst tulenevalt ilmselt selline üsna konkreetne enda suhtes, kui mul on mingi nõudmine, siis ma pean selle ära täitma, võtan ennast kokku, täidan ära. Kui on vaja mingiks tähtajaks asi ära teha, siis tuleb teha. Või kui on mingi ebameeldiv asi vaja teha, siis ma teen selle ära ja ma tundsin, et ma ei tahagi mitte midagi teha. Ja see oli nii kardinaalselt polaarne sellega, mis oli olnud suvel, et see oli nii ehmatav. Ja üks sõbrannandis mulle väga jäänud nõu, et imetavad emad on sageli magneesiumi puuduses. See teeb neid närviliseks. Ja kõikidele raadiokuulajatele, kellel on ehk kõrval väikeste lastega emasid, siis soovitan ka seda, et magneesium aitab tõesti närvilisust maha võtta. Aga see ei anna mulle elurõõmu tagasi. Ma tundsin, et ma pean palvetama. Jumal nii tihti kutsus mind enda juurde. Mitte need lihtsalt väiksed palved, et palun hoia päeva ja need asi, vaid et minna ja oma hing valada tema ette. Lükkasin see nii kaua edasi, sest et ka selleks ei olnud tahet. Ja lõpuks mõtlesin, et kui ma olen oma elu jooksul teinud nii palju maailma jaoks asju, töö jaoks ja nii edasi, niimoodi, et ma olen hambad kas või ristis, teen selle ära, siis proovime seda palve asja. Ma ei taha praegu palvet selle pärast, aga ma palun Jumalalt, et annaks mulle tahte. Täpselt niimoodi nagu piilus on öelnud, tulge minu juurde kõikest, et te vaevatud ja koormatud. Ja niimoodi ma läksin ütlesin, et Jumal, mina olen vaevatud ja koormatud praegu. Ja ma ei taha isegi siin sinu ees olla selle murega, sest mul on nagu häbi. Kuidas ma niimoodi olen kukkunud selle rõõmsa ree pealt maha. Ja Jumal ütles mulle, et võtta aega minu jaoks iga päev. Ja nagu Marilis ütles, et läheb võtta see piibli aeg, üks kõik kust läheb võtta. Ja Jumal on nimeliselt annud mulle seda võimalust võtta seda aega. Vahel lapsed magavad koos lõunati ja siis sa võtad selle aja. Kas või 10 minutit, vahet ei ole kui pikk see aeg on. Vahel ei õnnestugi päevaks rohkem kui 10 minutit. Ja see annab nii palju juurde ja see on mind tõstnud sealt august ülesse. Teisipidi ma olen kogenud seda, et nii kui mul jääb päev vahele selle piibli lugemisega ja Jumal ette minemisega, siis ma olen jälle seal käpuli maas ja jooksen selle saani järel. Et minul on piibli sõltuvus.
Oleks meil kõigil piibli sõltuvus ja oleks ikka suur see piibli sõltuvus, et me tõesti saame aru, et see ei ole nagu mingi kohustus, vaid see on tõeline eesõigus ja tõeline rõõm tulla sinna Jumala ette ja tõesti lasta temal meid täita sellega, mida tal anda on ja tal on ju nii palju anda.
Selle piibli sõltuvusega seoses, siis kui minul noorem laps sündis ja ma öösiti teda toitsin, siis ma pelgasin uinuda, et äkki ma keeran ennast talle peale ja ma enese ärkvel hoidmiseks hakkasin piiblit lugema. Ja ma hakkasin psalme pähe õppima lihtsalt, ja ma praegu mõtlen, et kus see võimalik on, et kahe väikse lapse kõrvalt ja öösel imetades ma lihtsalt õppisin piiblit pähe. See oli väga lahe ja lõpuks tõesti mingi 6-7 psalmi õppisin tervenist ära ja see on nagu see, et mida me paneme oma südamesse tallele. Jumal on ju tõetanud, et ta tuletab need asjad meil õigel hetkel meelde oma pühavaimu kaudu ja kui ma ei ole seda kogunud oma südamesse, siis ei ole ka midagi meelde tuletada. Ja mulle oligi nüüd sellel aastal selline kogemus, et ma oma 3-aastase tüdre Karoliinaga olin haiglas, tal oli kopsupõletik ja tal oli väga raske seista, vajas lisahapniku ja ta inhalatsioone, tal olid igasugused veenisisesed ravimid ja ta oli väga loid kõrge palavikuga, niimoodi täiesti hingeldas seal voodis ja ma olin lihtsalt nii jõuetu seda vaadates, sest ma ei saanud mitte midagi teha. Ja valvarstid käisid ja olid ka mures ja iga natuks aega käisid teda vaatamas ja ma kartsin, et ta viieks intensiivravi palatisse toetavale ventilatsioonile, et ta ei saa enam ise hakkama, ta lihtsalt väsib ära. Ja no, ma tundsingi, et minus endas ei ole mitte mingit abi enam ja ma lihtsalt läksin Jumal ette niimoodi täielikus ahastuses ja palvetasin ja siis mul tuli nii selgelt pähe 103. laulust Salm, tema parandab kõik su tõved ja sellel hetkel ma tean, et see oli Jumala hääl. See oli kõige keerulisem hetk, sest tõesti see seis oligi nii raske, kui üldse minna sai ja ma ei näinud seda paranemist või mitte kuskilt, aga ma tundsin, et see on Jumala hääl ja ma otsustasin, jah, ma usun seda. Ja see oli selline kergendus ja ma võtsin seal piibli lahti ja lugesin kogu selle psalmi läbi ja ma olin täiesti pisarates. Ja see oligi nagu nii-öelda see kõige sügavam org, kus me läbi pidime minema järgmisel päeval tal hakkas juba parem. Aga selliste keeruliste situatsioonidega veel, mis on väga-väga oluline, on palve ja on ka eestpalve, on oma koorma jagamine teistega. Meil on üks imeline võimalus meie koguduses, meil on palvelist, kuhu saab igal ajal kas või öösel saata oma palve soove ja ma tean tõesti, et seal on ustavad inimesed, kes võtavad palvet tõsiselt. ja ma saatsin oma palve soovi ja palusin abi ja ma sain ka sealt nii palju kinnitavaid sõnumeid, et jah, me oleme sinuga, me mõtleme su peale ja Jumal on suur ja te saate hakkama. Ja see aitas ka sellest raskest hetkest üle tulla, et võibolla vahel on ka noortel emmadel see probleem, et me katsume nagu kõigest ise jagu saada, et me ei julge nagu olla haavatavad või oma murega teiste juurde minna. Aga ma arvan, et just ustavad sõbrad, kes on kristlased ja kes saavad meest palvetada, et see on väga, väga suur tugi, väga suur abi meile.
Ja mina on ka selle aastaga õppinud seda, et meie palvevõidud on ainult palve kaugusel. Kui me loeme neid imelisi lugusid piiblist, kus on tõesti uskumatud palvevõidud, siis see meil endal ka täpselt sama käe ulatuses, sest Jumal on täpselt sama, kes annab neid palvevõite. Ja mina selle aastaga olen ka õppinud asju rohkem oma käest ära laskma. Mina ei peagi kõike kontrollima, las Jumal kontrollib. Ja see on nii vabastav olnud, kui ma ennav rääkisin siin piibli lugemisest, enne vanasti, enne lapsi oli mul alati kindel nõudmine, et ma pean hommikuti piiblit lugema, sellepärast, et muidu see päev läks omarada ja nii-öelda see päeva kuumus kõrvetas selle Jumala sõna ära, no selles mõttes minu jaoks, et mul jääb mingid erilised kogemused saamata, et kui Jumal annab hommikul oma sõnas mingisuguse tõotuse, siis ma nägin, kus päeva jooksul see tõesti hakkas elama. Aga nüüd, kui teinekord lapsed ärkavad nii vara, et ma lihtsalt ei jõua hommikul lugeda või nad lõunal koos ei maga, siis ma olen enda suhtes selles mõttes ka leplik ja andestav, et ma saan ka õhtul selle roa enda jaoks kätte, sest praegu need olukorrad lihtsalt on sellised, et kahte väikest last on natukene keeruline niimoodi kellast kellani juhtida lihtsalt, et enda see päevaplaan ja mõtted päeva osas 100% täituksid.
Kui minu lapsed olid väikesed ja sellest on juba tükka aega möödas ja nüüd on mul kaks lapselast, siis minu emm, kes oli ka kolm last suureks kasvatanud ja kellest mina võin öelda, et ta oli hästi tõsine kristlane, tema ütles ikka, et Jumal ei oota väikeste lastega emadelt valmisolekut selliseks osaduseks nagu nende inimeste puhul, kellel ei ole väikeseid lapsi. Ühelt poolt see on väga hea, kui me saame aru, et me vajame issandat ja me vajame tema toitu, me vajame tema kohal olekute. Aga see, mida ma tahaks öelda, et me ei nüpeldaks ennast, kui mingi asi ei ole välja tulnud ja et me ei süüdistaks ja et ega see on ju jälle asi, millega me ei saa mitte midagi ära teenida ja see ei ole mingisugune selline ülesanne, et kui sa seda nüüd ei täida, siis on kõik, sest Jumal on nii armuline, aga see igatsus ja see, ütleme selline, regulaarsus, see on loomulikult oluline, sest nii nagu ihu tahab süüa, vaim tahab tegelikult veel rohkem. Ja kui meie saate pealkiri täna on laske lapsukesed minu juurde tulla, siis Jumal kutsub neid suuri lapsukesi ka ja ütleb, et ärge laske ennast takistada minu juurde tulemast, isegi siis, kui te ei ole õigel ajal tulnud ja kui mingi asi ei ole läinud nii, nagu me oleme arvanud, Jumal igal juhul ootab. Ja üks lugu, mida ma kunagi ammu lugesin ja mis mul on hästi südamesse läinud, üks mees rääkis oma tädist, kes oli talle eluaeg väga armas olnud ja nad ikka sünnipäevati kohtusid ja kui nad ei saanud isegi kokku, nad pidasid üksteist hästi hoolega meeles. Ja siis üks kord see mees unustas ära oma tädi sünnipäeva ja tal tuli alles mitmeid aegu hiljem see meelde. Ja siis ta mõtles, et ja küll, et parem hilja kui mitte kunagi ja ta saatis kaardi postiga tunduvalt hiljem. Ja kui siis mingi aeg läks veel mööda ja ta sattus rädile külla ja siis ta mõtles, et huvitav, et kuidas ta sellesse suhtus, et me olime eluaeg nii lähedased, et nüüd ma unustasin tema sünnipäeva ära. Ja siis ta läks selle tädi juurde ja kamine peal kõige nähtavama koha peal oli see tema hiljaks jäänud sünnipäeva kaart. Ja siis see mees tegi oma kogemuse Jumalaga sellega ja ta ütleski nii, et peaasi, et me tuleme. Kui me oma arust jääme hiljaks ja kui midagi on vahele tulnud ja isegi kui me oleme unustanud, sest noh, ma usun, et me Jumalat ei unusta, aga kui selle tema ette tulemisega on mingid takistused, siis üks kõik, millal me tuleme, meid võetakse vastu. Ja meid kantakse ka siis, kui me ei ole tulnud. Lihtsalt meil on seda raske uskuda, sest me ei ole käinud usule kinnitus saamast. Jumal on nii ustav ja nii armastav, et peasi, et me tuleme. Ükskõik, kui me rohkem ei jaksa öelda, kui issand aita. Ja ongi niimoodi, et lapsed on haiged ja me oleme magamata või veel midagi. Sellest ei sõltu Jumala suhe meisse. vaid ilmselt see meie suhe natukene kannatab, sellepärast, et me ei ole seda kinnitust saanud. Me ei ole seda nii-öelda memme musi saanud sinna põse peale, aga Jumala armastus ei muutu sellest.
Ma ise mõtlesin kogu selle loo juures, et noh, me lapsevanematena, eriti väikeste laste puhul, oleme nende jaoks natukene nagu, noh, nagu sa ütlesid ka Mariliis, et õpetame Jumalat tundma oma lapsi, et vaatavad meie pealt, et mida see Jumalaga käimine siis või mida see Jumal endast üldse kujutab. Ja mingi hetk ma tabasin ennast mõttelt, et kui ma kogu aeg ajan taga seda, et mu lapsed peavad olema sõnakuulelikud, hästi korrastatud ja noh, see on minu jaoks nagu peamine fookus, siis mu fookus läheb ära sellelt lihtsalt, et aga armasta oma lapsi. Nagu Jumal meid lihtsalt armastab, isegi kui me oleme eksinud, siis ta ikkagi nii südamest armastab meid, et ta kutsub meid hea südamlikult enda juurde tagasi. Nagu see kadunud poja loos, et kui see isa nägi juba kaugelt silmas, et ta poegi olnud veel tema juurde jõudnudki, ta kaugelt silmas ja juba hakkas vastu jooksma, et meie taevan isa on samamoodi, et meil lapsevanematel oleks ka selline sama meelsus, et me armastame lapsi nii läbi ja lõhki, et isegi kui me neid korrale kutsume, siis see on ikkagi läbi armastuse. Vahel on see muidugi keeruline, kui lendavad sul kuskil piimapakid või igasugust asja on maha lennanud või ütleme, vahel ka mul tundub, et lapsed ei tahagi meelega halb, olised asjad juhtuvad, kui on nii väikesed on. No, mul on üks laps saab nüüd aastaseks, teine on just 3-aastaseks saanud, et lihtsalt juhtub ja nad ei taha midagi halba, nagu meil kristlastena. Vaheliselt lähevad asjad käest ära ja siis, kui me oleme juba sügavas kuskil oma mõtete ja tegude virvaris, siis märkame, et appikene, kuidas me siia saime. Et me oleksime ka laste suhtes, vaataksime neid natukene nagu kaugemalt kui end see, et me peame olema näitama, et me oleme tublid lapsevanemad, et me lapsed on korralikult käituvad.
Mina olen kogenud seda, et ma olen päris palju kasvatusraamatuid lugenud ja kindlasti seal on väga häid pointe, mida tasubki kõrva taha panna, aga samas kohati need on oma vahel vastu käivad ja lõpuks on oma peas selline puder ja kapsed, et ma mõtlen, et mis ma nüüd siis tegema pean. Võib-olla ma olen vahel liiga palju sellega kaasa läinud, et ma kujutan ette, et ma peangi mingi mudeli järgi toimima, aga see ei toimi, sest iga situatsioon on isemoodi, iga laps on isemoodi, et ei olegi ju sellist kuldset valemit, sest muidu ju kõik juba teaksid seda. Aga just, et kui väga jäigalt hakata nõudma seda oma ettekujutust, nagu, et kuidas need asjad siis peavad olema ja kuidas see kasvatus peab välja nägema, siis lõpuks ongi selline asi nagu the battle of wills, tahete kokku põrge, et kui siis minul on minu tahe ja inimlikult see on väga tugev ja ma tegelikult olen ju võimupositsioonil, sest laps on ju nõrgem ja sõltub minust ja lapsel on oma tahe, mis on lihtsalt nii hämmastavalt tugev ja järjekindel, et me nagu põrkumegi oma vahel ja sellest see suhe tegelikult ju tugevamaks ei saa. Et ma olen märganud, et kui ma mingit situatsiooni üritangi lahendada nii, et ma olen väga-väga jäik ja nii-öelda selles oma õiguses kinni, et siis ma tegelikult sõidan talle ju sisse ja lõpuks isegi, kui ma saan teda alistuma ja oma positsioonilt taganema, siis see toimub ju tema arvelt ikkagi kõik. See kasvata meie suhet ülesse. Ma palun lihtsalt tarkust, et ma suudaksin näha põhjust, miks laps selle situatsioonil niimoodi käitub, seda vajadust selle taga, et ma kui jääks kinni sellesse käitumise välisesse vormi, mis võibki olla šokeeriv sellel hetkel, olgem ausad, et ma saaks aru, mis kas haiget saamine või mingi vajaduse rahuldamatus seal taga on. Näiteks minu vanem tütar tihti peale, kui ta midagi ei õnnestu või kui ta on pettunud, siis ta läheb kurjaks. Ja kui ma võtangi seda nii, et sa ei tohi minuga kuri olla, sa ei tohi emme peale karjuda ja hakkan sellega tema peale pahandama, siis see ei viigi mitte kuhugi. Ja just täna hommikul oli selline situatsioon, et ta kutsus mind, enne kui ma raadiosse pidin hakkama tulema, kutsus mind enda juurde, et tule vaata, vaata. Ja ta tähtis me näidata, kuidas ta metallvurri niimoodi saab põranda peal keerlema. Ja siis ma läksin tema juurde ja see ei tulnud tal välja, see ei õnnestunud kuigi hetk tagasi, kui ma ei olnud seal ruumis, siis oli kõik ilusti välja tulnud. Ja ta läks nii kurjaks selle peale ja ta nagu muutus vaenulikuks minu suhtes selles osas, kuigi tegelikult oli lihtsalt väga-väga pettunud, sest ta tahtis emmet rõõmustada ja see ei tulnud välja. Ja siis kui ma see hetk nagu proovisingi sõnadega, et kas sa tahtsid nii teha ja nüüd sul ei õnnestunud ja siis tuli selle kurjuse tagant lihtsalt siuke kurbus välja, et ütles, jaa emme, et ma olen kurb. Aga selleks on nii Jumala tarkust vaja, sest sageli mina reageerin tema reaktsiooni peale ja siis see on juba kaotatud mäng.
Kui sa rääksid, et sul oli väga palju kasvatusraamatuid, siis mul oli mingi täpselt sama tunne, et iga järgmine raam, mida ma kätte võtan, see räägib üksteisele vastu. Ja ma ütlesin, et mul ei ole aega sellega tegeleda, juba esimese lapsega ma panin see tähele. Ja mingi hetk ma lihtsalt sain oma kasvatusraamatutest lahti, sellepärast, et see ajas mind veel rohkem segadusse. Ja nüüd, kui mul on kaks last, kui teine laps oli veel väga-väga väike, siis ma panin tähele, et ma suhtun oma vanema poisi tegevustes hästi kriitiliselt. Kui ta midagi pahasti teeb minu silmis, siis ma võtan selle liiga tugevalt. Et nüüd on kogu päev hukas ja umbes nagu sa meelega teeksid seda, kuigi ma ei öelnud seda alla, aga selline mõtted oli pähe ja siis Jumal kutsus mind enda juurde ja ületas mulle meelde, et kuidas ta käitus selle naisega, kes oli abilu rikkumiselt tabatud, mis on siis Johannese 8. peatükkis imeilus lugu. Ja Jumal ütles mulle, et näe vaata, mis seal kirjas on. Jeesus küsib, et naine, kus on need sinu süüdistajad? Ega keegi ei ole sind hukka mõistnud. Ja ta näitas inimeste peale. Ja see mõtlesin, et abikene, et isegi inimesed tegelikult ju ei mõistnud teda selles mõttes see lukka enam. Ja mina mõistan oma last hukka. Ja mida siis Jumal tunneb selle oma väikese lapse suhtes, minu poja suhtes? Ja ta ütleb siin ise, et ega minagi sind hukka mõista. Mine ja ära tee enam pattu. Ja see mõtlesin, et vaat see ongi see, mis peaks lapsevanemal olema. Tema suhtumine oma lapse tegudesse. Mine ja ära tee enam pattu. Eks siis me ei õigusta seda, kui ta teeb midagi halvasti, aga samas see on selliselt öeldud, et ta teab, et tal on turvaline meiega. Ja võibolla see on meie kui lapsevanemate üks hästi suur ülesanne ka, et me õpetaksime oma lapsele niimoodi Jumalat tundma, et ta julgeks minna alati Jumale juurde. Ka siis, kui ta on pattu teinud, Jumal on täpselt teada, kuidas see asi lahendada. Ja kui meie lapsevanematena käitume nii, et näed, et sa tegid pahandust ja Jumalale ka ei meeldi, kui sa pahandust teed, siis see tegelikult näitab lapsele, et Jumal kohe mõistab teda hukka. Mingi, et ma taipasin seda, et kui ma lähen lapsega palvetama reeglina, siis kui ta midagi oma tujudega pahuks siis, ja siis me teeme koos palvet, et ta saaks sellest jagu, siis õpetab talle seda, et Jumal on alati probleemide lahendaja, aga Jumal on ka kõige muu elu väga tegus osaline. Siis ma taipasin seda, et me peame kuidagi kogu aeg Jumal enda väikeste laste ellu kaasa tooma, et nad ei õpiks seda nii-öelda hirmu valitseja suhet Jumalaga, mis oli ka näiteks juutidel.
Paneme siia vahepeal muusikat ka. Mariliis on tänasesse saatesse muusikat valinud ja tema siis natuke tutvustub ka.
Esimene laul on Elo Toodolt, ta elab on laulu nimi. Ja see laul räägibki sellest, et Jeesus on elus, Jeesus on ülestõusnud ja tegelikult see ülestõusmise vägi on meile iga päev saadaval.
Möödas on öö, möödas kahtluseid, möödas süngeimad tunni. Möödas on öö, möödas kahtluseid, möödas süngeimad tunnid need. Ingli hulgad laulavad, ingli hulgad hõiskavad, ingli hulgad tantsivad, kuningate kuningal. Ta on üles tõusnud, ta on elav üles tõusnud.
Eetris on saade sarjast käsi käes täna siis teemal Laske lapsukesed minu juurde tulla ja see on nii tore kogemus Jumalaga, et kui mina seda pealkirja panin, siis mina ei teadnud ju täpselt, mida teie olete selle möödunud aasta jooksul kogenud, aga te oletegi palju kogenud seda, kuidas lasta lapsukesed Jumala juurde tulla. Täna siis emad meil siin stuudios, kuna emadepäev ukse ees, Mari-Liis Laurik, Õnne Kivinurm ja mina olen Eha Lobjakas.
Kuna minu tütred on väga järjestiku sündinud, kolmene ja siis nüüd kohe saab kaheseks teine, siis nad juba mängivad koos ja seda on väga tore vaadata, aga kuna nad on alles nii pisikesed, siis tihti peale nad hakkavad jagelema mingite asjade üle oma vahel. Ja ikkagi kuna vanem on tugevam, füüsiliselt suurem, siis jääb tema õigus rohkem peale ja ta tõmbab asju väiksemalt ära, kui tal tuleb soov seda parajasti võtta. Ja üks situatsioon oli niimoodi, et Karoliina kiskus midagi Matilda käest ära, suurem väiksema käest siis. Ja väiksem pistab kisama, sest see on tema viis abi saada ja mina lähen situatsiooni lahendama ja saan aru, mis on toimunud ja mina kisun selle asja Karoliina käest ära ja ütlen, et nii ei tohi teha, sa ei tohi seda ära kiskuda ja ise kisun selle asja tema käest ära. Kõigepealt ma ütlesin, et palun anna see ise ja kui ta ei annud, siis ma tõmbasin selle tagast ära ja ma panin ta niimoodi ootama, et ta korraga mõtleks ja rahuneks ja siis ma läksin temaga rääkima ja ma küsin, et miks sa nutad ja ta ütleb, sa ei tohi seda minu käest ära kiskuda. Ja mul on täielik ilmutuse hetk, ma mõtlen, et püha taevas, mida ma teen, et ma oma sõnadega õpetan üht asja ja ma oma tegudega teen täiesti vastu pidist. Ma teen täpselt seda, mida tema tegi ja mida mina hukka olin mõistnud. Nüüd ma olen proovinud rakendada sellist lähenemist, et ma rõhun positiivsele, et ma ei ütle, et ära tee seda, vaid ma annan talle alternatiivi, kuidas hästi teha, sest et kolmeaastane laps ta ei tule ise selle peale. Ja ta ei oska enam edasi tegutseda. Ja siis selle asemel, et öelda, et ära kisu ära, siis ma ütlen, et palun anna talle või ma ütlen Matildale, et palun küsi ilusti. Ja kui Matilda siis küsib, et palun anna ja siis reaalselt nad annavadki asju üksteisele, kuigi eelmine hetk nad olid täiesti nagu nukade peal ja täiesti sõjajalal. Ma arvan, et see on hea viis, kuidas õpetada positiivset käitumistega, kuidas tõsta lapse enesehinnangut ja usku endasse, et rõhutada, et ole lahke, mitte et ära ole kade. Ja minu kogemusel see tõesti on töödanud.
Ja mul oli ka sarnane kogemus, et kui sul on päev läbi väikeste lastega mingisuguseid intsidente, siis vahepeal sa lähed nagu autopiloodi peale, et sa lähed ja lahendab kogu aeg midagi. Ja ükskord oli mu vanemal pojal, siis ta oli kas kahe poolene umbes niimoodi. No lõunaks oli ta juba kuidagi nii kurvas tujus ja kõik oli nii halvasti ja midagi talle ei sobinud ja see vastuhakk oli nii palju, et ma ise tundsin ka, et enam ei jaksa lihtsalt sellega tegeleda. Ja nuttu ja karjumist oli hästi palju seal ja ma arvan, et iga täiskasnud inimene teab, kuidas mingi hetk selle ikkab lihast ja luust läbi, et sellest ei jaksa enam seda kuulata. Õnneks ma palvetsin enne seda, et Jumal aita mul palun see asja ära lahendada, sest et ma enam lihtsalt ei jaksa. Tavaliselt me siis pojaga teeme palved, kui on selline keeruline olukord, et Jumal annaks talle tahet olla rõõmsameelne. Ja ma ütlesin, et Hugo tule palun palvetame koos. Ja ta ei tahtnud seda ka teha, läks täiesti pööraseks selle peale, kui ma kutsun teda palvetama. Ja ma ütlesin, et no Jumal, mis me siis nüüd teeme? Mult oli see viimane õle kõrst ära võetud, et kui isegi palvetada enam ei taha. Ja siis Jumal ütles, et aga kutsuda oma sõbraga rääkima. Ja see mõtles, et apikene tõesti, et võibolla minu jaoks, ma saan aru, mis asi palve on, aga võibolla tema jaoks see on olnud selline üks asi, mida on vaja teha ja mis pärast seda on lihtsam olla. Aga et tal öelda, et see on sõbraga rääkimine ja kui ma kutsusin, et Hugo, palun tule lähme räägime sinu sõbra Jeesusega juttu natukene, ta saab aidata sind, et ta kohe tuli, mitte mingit ei sõna ei olnud seal. Ja see tegi mul meele nii rõõmsaks ühtpidi see, et see lahendas selle olukorra ja teisipidi, et äkki mu poeg sai tõesti aru, et Jumal on sõber, kes ootab teda endaga jutustama ja seda see palve ju tähendabki ka täiskasnud inimese jaoks. Meie sõber ootab ukse taga, nagu ilmutuse raamatus öeldud, ja ootab, et me laseksime enda sisse, et ta saaks ometi meiega ühe tõelise jutuajamise maha pidada. Mitte ukse vahelt. Jeesus on ühel pool ja siis meil on teisel pool ja siis kuidagi üritame sellist lähedast suhet kasutada, vaid just nimelt hästi lähedase, me istume koos laua taha ja räägime juttu, räägime kõik asjad ära, mis meil hinge peal on ja me ei pea mitte midagi kartma sellepärast, et Jumal nii teab juba kõike seda. Lihtsalt räägime detailselt enda jaoks ja tema jaoks lahti, et mis meile rõõmu teeb, mis meile muret teeb ja mis meie plaanid on ja elu läheb lihtsalt nii palju lihtsamaks endal ka. Ja nüüd oma just vanema pojaga teeme tihti seda, et kui ma tunnen, et minul on paha tuju, või ma pole magada saanud ja ma ei jaksa, siis mu vanem poeg vahel küsib, et emme, mis on? Sest ta ju näeb, isegi kui ma üritan ennast koos hoida, siis ta näeb, et midagi on sassis. Ja sa ütled, et emmel on tõesti väga halb tuju praegu või et emme praegu ei jaksa midagi teha. Sest et kogu teeme palun koos palve ja sinna läheb väga kähku alati, sest et see päriselt nii lihtsasti aitab ka täiskasvanud inimest, et kui ma palun Jumalalt, et anna palun emmele hea tuju ja tahe oma lastega mängida, siis ta annab seda, ta annab mõtteid, mida lastega teha ja lihtsalt lapsevanema elu Jumalaga koos käes on lihtsalt niivõrd palju lihtsam, mul üle lihtsalt sõnu selle jaoks, kui ta kutsub, et lähme koos kasvatame need lapsed ülesse.
Kui see tekst, millest me täna oleme lähtunud, et laske lapsukesed minu juurde tulla, siis siin on ju see mõte ka, et meie oma oleku või käitumisega või sõnadega ei teeks lapsele seda Jumala juurde tulekut raskeks või paneks sinna takistusi. Kui me ütleme, et emme räägib Jumalaga ja nemad näevad, et see tegelikult töötab, et siis tema ju ka kergemini tuleb ja räägib Jumalaga. See on ka see viis, kuidas me laseme neil tulla, et me ei sea sinna mingid reglementi, kuidas need asjad peavad käima, vaid et ta saabki tulla ja teda võetakse vastu. Täpselt sellisena nagu ta on.
Kui mu poeg oli juba 3 aastane umbes, siis ta sai endale ühe väga ägeda auto, mis talle väga meeldis. Samas mu pojal on selline komme, et ta mängib kuskil midagi ja siis ta jätab selle asja sinna paika ja läheb midagi järgmist tegema ja siis ta unustab ära, kus see asi oli. Ja kui ta mingi hetk avastas, et ta robotauto on kadunud, siis tal oli paanika, et kus see on ja ta oli nii kurb olla. Ja mina ka ei teanud, kus see on. Sest kui ma vaatasin toas niimoodi ringi kuskil nähtaval kohal seda ei olnud ja ma olin, et appikene, sest noh, tunded eskaleeruvad nii kiiresti. Ja sa võtsid, et tead, palume Jumalale, sest Jumal näeb, kus kohas sinu auto on. Ja me siis palvetasime koos ja hakkame otsima ja ma vaatan, et me ikka kohe ei leia seda üles. Ja ma ütlesin, et Jumal, palun anna nüüd üks hirmus hea kogemus lapsele, et ta on tõesti usus läinud välja, et ta leiab selle auto koos sinuga. Ma tean, et vahel võtavad asjad kauem aega, kui meie inimlikult sooviksime. Ja ma lihtsalt kohe palvetasin, et Jumal, palun anna mõte, kus kohas see auto on, sest sina näed seda tõesti. See oli mul endale ka kogemus. Ja siis järsku me näeme, see auto on köögilaua peal, leidsime üles, see nii suur rõõm oli ja me rääksime mehega, et näed, et Jumal aitas sul auto üles teeda, kui tore. Ma ei tea, läks äkki parkes mööda jälle, robotauto kadunud, mis nüüd saab? Ma ei ise ei olnud midagi öelda ja siis poiss ütles, et teeme palvet. Ja kohe tegi palvet, et leiaks uuesti auto üles ja ta leidis kelle auto üles. Ma ütlesin, et appi kui armas siiras usk tõesti, nagu öeldakse, et me peame saama nagu lapsukesed. Ta tegi kogemuse, et palve aitas ja järelikult järgmekord teeme samamoodi. Ja et meil oleks ka see tunne, et me ju näeme oma elus, kuidas palved toimivad. Et meil iga kord oleks see tunne, et teeme palved, teeme esimese asjana palved ja siis hakkame otsima lahendusi olukorrale. Meie oleme ka ju need lapsukesed, kui Jumal ütleb, et laske need lapsukesed minu juurde tulla. Ta otsib neid heas mõttes lapsemeelseid, kes tuleksid tema juurde igas eluolukorras.
Ma arvan ka, et see on nagu nii oluline, et usk ei jääks ainult ühte päeva nädalas, kui me kirikus käime ja paneme kirikuriided selga ja teeme kirikunäo ette ja et noh, lapsed teavad, et kirikus käitutakse ühtemoodi, aga et kodus on hoopis teine elu. Et lapsed tõesti meie pealt näevad, kas usk on reaalsus või usk on mingisugune ainult sükke kommete kogum. Mul on ka natukene sarnane kogemus just palvetamise koha pealt, et mul see pränna laps neelas alla selle pesukeelikapsl, millega riideid pestakse. Ja siis ta helistas mulle, ta oli endast väga väljas ja küsis, mis ma nüüd teen ja ma juhendasin teda natukene. Ma olin oma tütrega, vanema tütrega koos just siis ja ta sai aru, et ka mina olen endast väljas, et midagi juhtus. Ja siis ma rääkisin talle ja ütlesin, et teeme nüüd Robi pärast palvet, et Robil on paha olla, et ta peab haiglasse minema. Ja siis me tegime palvet ja oligi nii, et kõik läks väga õnnelikult tegelikult ja ta sai sealt koju tagasi, et teda ainult natukene jälgiti, et nägemisega oli korras ja seedetrakt oli korras ja kõik oli hästi. Ja siis pärast seda on tihti peale, kui ma küsin Karoliina käest, et kas sa tahad millegi pärast palvetada õhtupalve ajal, siis ta toob oma nukku või kellegi, et tema on haige, et palvetame tema pärast. Siis me palvetame nukku pärast.
Meil üks tore lugu oli eelmine suvi, siis siim ei olnud veel 3 ja siis Kadi oli selline üle ühene ja muidu tal lutti vaja ei olnud, aga magama jäämise jaoks ikka oli lutti vaja ja ühe korra see lutt oli kadunud. Ja kuidas me ka ei otsinud, me ei leidnud seda lutti üles ja ma mõtlesin, et kuidas me selle Kadi magama saame ja siis ma ütlesin Siimule, et nüüd hakkame paluma taevaisad, et taevaisa teab, kus see lutt on. Ja Siim nii tõsiselt ka siis palvetas, sest noh, õde ei saa magama jääda, väike asi küll, aga tähtis asi. Ja siis, kui me oleme palve ära teinud, siis ma läksin magamistuppa ja keegi oli surkanud selle luti kahe padja vahele ja mul oli tarkus see teine padi sealt pealt ära tõsta. Ja seal oli see lutt ja Siim oli ka nii rõõmus, see oli temale täitsa reaalne kogemus, et näed, me tõesti palusime, me leidsime lutti üles ja me oleme niimoodi isegi pusletükke taga otsinud, et üks pusletükk on kadunud ja ei leia ja siis taeva ei saa õpeta meid nägema, näita meile, kus see pusletükk on. Nüüd jälle muusika koht ja Marilis siis jälle natukene meid juhatab selles.
Järgmine laul on a cappellalt pealkirjaga Rescue. Ja see räägib sellest, kuidas Jumal ruttab alati meid päästma ja see ei loe, et me üldse seda ei ole välja teeninud. Tema teab kõiki meie mõtteid ja meie tegusid, aga ta tuleb ikka meid päästma.
Everything I've done, every thought I've had, you know everyone. And Lord, you know, every time I fall, still you come to my rescue when I call. And Lord, you hear every idle word, every thoughtless deed, how it seems upset. That Lord, you give not what I am due, but mercy, you come to my rescue. You come to my rescue. You come to my rescue. Being there for my rescue. And Lord, I give all I can give, all of my heart, long as I shall live. So Lord, oh Lord, I just wanna thank you, for coming, for coming to my rescue. You come to my rescue. You come to my rescue. To my rescue. To my rescue.
It's hard to tell you how I feel.
It's hard to tell you just how grateful I am.
But I'm still gonna make it show. With every breath, gonna let you know.
I am accepting, though I can't comprehend
how I could be worth the cost when I was bound, despised and loved. I give all I can give. As I should live. So Lord, oh Lord, I just wanna thank you.
I really wanna thank you
for coming, for coming, for coming to,
for coming
my,
to my
rescue.
Rescue.
Oh,
you come to my rescue.
You come to my rescue.
Rescue.
Always, He is always
rescue.
There for me,
rescue.
And He'll be right there.
Rescue.
Oh,
rescue.
Lord.
I don't deserve,
rescue,
but you love me anyhow.
Rescue,
come to my
rescue.
Ooh.
Rescue,
keep on coming to my
rescue.
You come to my
rescue.
Rescue. Keep on coming to my
rescue.
You come to my
rescue.
Keep on coming to my
rescue.
You come to my
rescue.
Eetris on saade sarjast Käsikäes, täna siis pealkirjaga Laske lapsukesed minu juurde tulla. Ja selles suhteliselt emadepäeva eel eetris olevas saates siis emad rääkimas oma lastest, seekord siis Õnne Kivinurm, Mari-Liis Laurik ja mina olen Eha Lobjakas.
Seoses sellega, et laske lapsukesed minu juurde tulla, mul tuli kohe meelde oma teise lapse sündimise kogemus. Kui mu esimene laps sündis ennem tähtaega oma jagu, siis kõik emad ütles, et pane ennast valmis, et taas, et läheb teine laps ka siis ennem. Ja tegelikult see laps läks nii palju üle oma tähtajast, et mulle juba planeeriti seda esile kutsumist. Küll aga kogu see aeg, mis ma ootasin selle lapsukese sündimist, siis ma kohe kinnitasin endale, et see on nii sarnane sellele, kuidas me ootame Kristuse tagasitulekut. Et me ometi saaksime teda näha silmast silma, et me saaksime talle öelda kogu oma tänu otse välja, et aga no kui sa ootad seda lapse sündi ja sa vaatad, et see tähtaeg juba läheneb ja natuke on raske nagu füüsiliselt olla ka juba ja kui see tähtaeg läheb siis mööda ja sa iga hommik mõtled, et kas nüüd. Ja mul oli teise lapsega oli veel nõndaviise, mul oli kuu aega kuskil neid nagu nii-öelda võltsünnitusi. Ma olin nagu juba siuke püsikunde seal pelgulinna sünnitusmaja vastuvõtus. Väga suur pettumuse tunne tekib südamesse, nagu meil vahel kristlastena ka ju, et no miks see Kristus tagasi ei tule juba, et tahaks ju seda ilusat elu koos Kristusega. Kui ma kogu aeg tuled selle meelde, et see laps ei jää sündimata. Sama on ju, Kristus on lubanud tagasi tulla ja ta raudselt läheb tagasi, sest et üldiselt mina on tunnud, et Jumal on sõnapidaja mees. Ja see laps sündis. Ja kui Marilis rääkis, et meil on selline palvelist, nii kui sünnitegevus lahti läks, sa saad aru, kui päris sünnitegevus lahti läheb. Nüüd ma sain sellest lõpuks aru, et see kuu aega harjutamist tugevalt, et see oligi harjutamine, sest et see, kui see päris asi lahti läheb, siis sa saad sest aru. Ja me saatsime kohe, kui ma sain aru, et nüüd on päris värk, palvelisti palve, et palun aidake palves kaasa, et nüüd oleks sünnitus lahti. Ja ma mäetan, et vist mu abikaas helistas kas eha sulle. Et olid just parasjagu kuskil lõpetamisel ja kui mul mees ütles seda, siis ma ütlesin, et no tore on, isegi palvelisti juba palvepanest. Ma tundsin, et see asi läheb hästi kiiresti. Ja siis ma ütlesin, et see on minu abi, et kuidagi peab see palvelisti jõudma, et vahel ise sünnitusel sa jõuan kaasa palvetada nii aktiivselt, et aga ma teadsin, et palve aitab. Õnneks ta sinna palvelisti sai ja sünnitegevus läks tõesti hästi kiiresti tugevaks ja ämmamant istub kohe juba kõrval, et no nüüd kohe tuleb ja istusin seal selle nüüd kohe tuleb jutu peal lõpuks, kas kuskil poolteist tundi selle kõige viimase piiri peal ja ma olin väsinud, lihtsalt füüsiliselt väsinud ja ämmamant ka on juba niimoodi, et no mis toimub ja mis saab, no natuke hirm tekib ka juba ja lõpuks otsustas ämmamant siis natukene sekkuda, et sa lapsed lõkud kaasa aidata. Ja pärast ma sain teada, et üks minu sõbranna või täpselt selle hetkel palvetanud, kuigi ta ei olnud palvelistis seda kirja näinud. Ta on ka palvelistis, aga ta ei olnud näinud seda. Ja minu jaoks oli see nii suur kinnitus, et Jumal teab, kui meil on häda väga suur. Sest Jumal nägi, et ma olin väsinud ja ma kartsin oma lapse pärast ka, et no mis siis nüüd saab, et miks ta siis ei tule. Et kas mul jätkub lõpuks jõudu ja kui mul pärast see sõbranna rääkis, et ta on palvetas täpselt, no ta ütles, mis kell ta palvetas, et näed, et nii imelik, et siis pandi tale kas kuskil koosolekul või kuskil nii südame peal, et ta peab nüüd õnne pärast palvetama. Ja siis ma olen Jumala nii tänulik, et ta nägi kogu seda protsessi, et kui see sünnitus oli tema kätes, algusest lõpuni ta pani inimeste õigel hetkel südame peale, küll see lapse kasvatamine on ka tema kätes ja ta saab anda mulle õigel hetkel asju südame peale. Jumal teab neid tunde, mis mul tol hetkel olid südames ja kui laps siis oli sündinud ja pandi mulle sülle ja ta ei teinud häält. Aga teate, mul ei tekinud seda hirmust, ma teadsin, et Jumal aitab ju, et see inimesed palvetavad, kõik oli korras. Lihtsalt see võttis hetke aega ja noh, emmamand oli selline hästi rahalik, ütles, et ta oli saad ehmatus, kuhu ta saabus. Et ma olen nii tänulik Jumalale, et ta ei väsi meid kinnitamast.
Natuke nalja ka. Kui me rääksime siin Kristuse tagasi tulekust ja sellele järgneb ju see, et Kristus ütleb, et ma võtan teid enesega sinna, kus mina olen, et teiega seal oleksite. Meie üks päev pidasime tõsist jutuajamist minu lapselapse Siimuga, kes on 3-aastane ja siis me rääkisime taevast ja taevasse minemisest ja Siim ütleb, et mina ei taha sinna. Ma tahan siin olla. Mina ei saanud aru ja võt, see on tegelikult ka natuke õppetund meile kõigile, et meie võtame seda taevasse minemist nagu isenest mõistetavalt, aga me ei kujuta alati ette, mis lapsele all mõtleb. Ja siis me hakkasime uurima, et miks ta taevasse ei taha minna. Ja tuli välja lihtsalt see, et ta kardab selt alla kukkuda. Kui me kasutame oma seda kristliku sõnavara, siis anname endale aru, et me peame neid asju lahti seletama.
Me just hiljuti oma vanema pojaga rääkisime sellest, et ta nägi, et õues on tuul ja puuoksad liiguvad. Ja siis me rääkisime, et näed, vaata, et tuult me ei näe, aga me näeme, kuidas puuoksad liiguvad ja vahel puuoksad kukuvad alla. Ja me jumalat ka ei näe. Aga noh, mu poeg väga armastab loodust ja sügisel me panime tulbisibula maha ja nüüd need kasvavad seal ja ta neid väga käib hoidmas ja paitamas ja vaatamas, et kas ikka hakkab varsti õitsema. Siis ma ütlesin, näed, me jumalat ei näe küll, aga ta on ikka olemas ja me näeme, kuidas ta näiteks sinu tulpe kasvatab ja kuidas ta kõike asju teeb siin maailmas. Ja poiss ütles, et jah, ikka on. Eks siis, et Jumal on ikka olemas. Tema jaoks oli see nagu nii aru saamata, miks ma talle üritasin seletada, et Jumal on olemas. Siis ta oli, et muidugi on Jumal olemas. Et milles küsimus on? Siis ma ütlesin, et aitäh Jumal, et sa annab mul õppetunde mu lapse kaudu, et mul oleks samasugust usku. Kui me siin eelnevalt lastetel oleme ka rääkinud sellest, et laste või magamas jäämisega on sageli probleeme või see, et nad lähevad öösel üles ärkavad, siis minu selle aastaga üks kogemus oli selline, et kui teine laps sündis, siis ilmselt esimesel lapsel ikkagi see harjumine oli natuke raske ja ta käis meil väga tihti öösel meie toas. Et ta oli ammu juba harjutatud oma tuppa, kuna me lihtsalt ruumi lahendus ei võimalda väga hästi kõik ühes toas magada, siis tal on enda tuba, kus ta magas ja seal on uksed lahti kõik ja et ta ei pea midagi kartma. Aga ta käis ikka öösiti väga tihti meie toas, kus meie siis abikaasa ja väikese beebiga magasime ja kui sa imeta töö läbi väikest beebit väga, väga sageli ja siis kui see esimene laps siis käib ka pidevalt külakorda, siis väga väsitav hommikuks ära ja mõtsisime tõesti silmapisaratega seda lahendust, et kuidagi peab selle lahendus olema. Ja üks öö, kui ma jälle siis pärast, ma ei tea, mitme enda korda teda voodisse viisin, siis ma palvetsin, et Jumal aita, palun kuidagi seda lahendada. Ja nii selgelt tuli mul mõttesse, et anna talle mingi enda riidese kaissu. Mu pole ei ennem ega pärast sellist mõtet tulnud, mitte kunagi. Ja tol hetkel ma panin talle selle ümber, nagu ema kallistuse. Ja ma tundsin, et see on täpselt see sama, mida mina vahel soovin Jumalalt, et Jumal, ma nii tahaks, et sa praegu lihtsalt kallistaksid mind. Et ma tunneksin ometi sinu lähedust ja tänu palvele see ongi võimalik, noh, natuke nagu ülekantult ja täiskasvanutele me saame see natuke teistmoodi võtta. Aga temal väikse lapsen oli vaja seda emme lähedust ja teate, see toimis. See oli minu jaoks nii suur kergendus. See tol korral toimis ja pärast seda oligi palju lihtsam meil see elu. Tal oli vaja seda tunnet, et emme on ikkagi olemas tema jaoks. Ma julgustan kõiki emasid selles mõttes alati küsima Jumalalt seda abi, mis tal selle lapse jaoks vaja on, sest Jumal tunneb meie lapsi läbi ja lõhki rohkem kui meie või rohkem kui need lapsed ise ka endast aru saavad. Et tema teab, mida igal hetkel nende laste jaoks vaja on ja see on tõesti ainult ühe palve kaugusel. Võibolla vahel seda kohe meile see mõte, mida nüüd teha. Aga palju teda võime ikka alati oma lastega.
Meil oli samasugune kogemus siis, kui minu tütar Siiri, kellel nüüd on sama vanad lapsed kui teil ja need lapsed on kõik oma vahel seal kampas kirikus, kui tema oli väike. Ükskord me läksime temaga millegi pärast riidu ja mina olin äge ja tema oli väga emotsionaalne ja ma ei mäleta, mis seal toimus täpselt, aga ma tean, et ta oli suhteliselt väike ja siis ta oli kadunud. Ja üldiselt nad meil kunagi aiast välja ei läinud ja nüüd otsime igalt poolt ja ei ole Siirit. Ja lõpuks oligi nii, et ma läksin sinna, kus ma ei arvanud, et ma pean nüüd otsima. Ma läksin oma magamistuppa ja ta oli minu voodis, minu öösärk kaisus. nii et ilmselt ta tundiski, et võt, praegu see suhe oli niimoodi, siis ta läks võttis selle asja, mis tal emast oli, võttis kaisse, oligi seal voodis minu öösärk kaisus. See oli mulle muidugi väga tugev märguanne, et ta ei pea öösärki kallistama alutud hetkel, et mina olin see, kes olin tegelikult valesti toiminud.
Kui me räägime ka sellest, et meil need lapsed on hästi koos kasvanud kõik siin, siis kui meil olid esimesed lapsed siis veel päris pisiksed, siis me mõtlesime, et kuidas me saaksime neid kirikus käia, sest lapsed teadupoolest teevad noh, ikka lärmi ja ma tundsin ka nii südames seda, et ma tahaks, et mul lapsed kasvaksid kirikus ja kiriku lastega koos ülesse. Ja mul nii on meel, et ka teised emad tundsid samamoodi, et lapsed peaks ikka väiksena käima kirikus, et harjumust mööda tuleksid Jumala kotta nagu Jeesus tuli. Ja tänaseks päevaks on meil seal kirikusaalis päris paras väike lasteaed juba tekkinud ja see on täiesti ime minu arvates, kui rahumeelselt need 1-2-3 aastat tõesti seal hakkama saavad. Eks ikka seal lapse hääli tuleb, aga üldiselt on olukord ikkagi äärmiselt mõistlik ja selles suhtes julgustaksin kõiki emasid ja isasid oma lapsi varasest teast kirikusse tooma, et tekiksid need lähedased suhted teiste lastega, aga ka vanemate inimestega, sest meil need lapsed käivad istuvad teiste inimeste juures, kes on neile tegelikult terveks eluks nagu nii-öelda kristlastest vanemad kõrval. Saksid Jumalaga sõbraks tema püha kojas. See on, ma arvan, päris hinnaline kingitus, mis lastel saab eludel kaasas olla, et me ei kardaks seda väikest laste häält seal ja vahel ka laste jooksust. See on elu ju. Ja Jeesus ütles ka, et laske need lapsukesed ometi minu juurde tulla, et me ei hoiaks need siis ise tagasi.
Ja tegelikult ma arvan, et see on ka kogudusele väga suur rikkus, et kui need vanakesed, kellel võib-olla endal ei olegi lähedasi, kui nad näevad neid lapsi ja nad tunnevad ka tegelikult ja nendest rõõmu, et kogudus ei olegi mõeldud olema niimoodi nagu noh, segregeeritud, et siin on nagu need täiskasvanud, siin on vanakesed, siin on lapsed, et olemegi erinevad generatsioonid koos üks suur perekond. Mm-hmm. Ma arvan, et meie koguduses see nagu päris hästi toimib praegu.
Ja mul abikaasa teeb vahel nii nalja nagu, et kui ma eelmine õhtu pakin meil nii-öelda kiriku kotti ära, et igaks juhuks kõigile vahetusriided kaasa, siis lastele võtame väikselt snäki kaasa, kuna see hommik on ikkagi üsna pikk väikse lapse jaoks. Et meil pärast laste jutt on taas nii tore, et kõik emad võtavad oma need topsikesed välja, mis väikeste näksidega kaasa võetud ja siin on ühine selline eine seal. Ja näiteks minu lastel on sellised kiriku tegevused kaasa võetud, et kas need on siis mingid erilised joonistusraamatud või erilised autod või asjad, et Jumal annab tarkust, et mida lastele kaasa ka võtta, et neil oleks tõesti tore seal, aga mu mees ütleb, et ikka, et see on selline ellujäämiskott, et sellega võib igale poole minna, et seal on nagu tõesti pool elu on koos, aga lapsevanemana sul vahel ongi niimoodi, et sul on pool elu kaasas, aga su süda on jällegi armastust nii täis, sest kogu sinu see kõige lähem sõpruskond on ka kaasas. Ma tean, et kui mul see suur kott on kaasas, ma tean, et minu kõige lähedasemad inimesed on ka mul kaasas järelikult. See on lihtsalt nii armas, et üks kõik kui raske see kott siis parasjagu on.
Ja kokkuvõtteks minul on südame peal see, et kõige suurem palve ja kõige suurem soov oma laste jaoks on see, et nad saaksid Jeesuse lasteks. Sest et kõik muu, mis siin maailmas on ainult ajutine. Kui targad nad on, kui edukad nad on, palju nad saavutavad maailma mõistes, isegi see, et kas nad abieluvad, kas nad lapsi saavad, see kokkuvõttes tegelikult see on ainult üks köömes. Sellel ei ole nii suurt igavikulist tagajärge. Et kõige olulisem on see, et nad võtaksid Jeesuse oma südamesse vastu. Ja et me saaksime ühel päeval koos taevas olla. Ja ma lihtsalt palun Jumalalt tarkust, et mul oleks see eesmärk kogu aeg silme ees, et ma ei tähtsustaks üle muid asju, et ma ei võtaks aega kõigele muule välja arvatud sellele, et need Jumalas kasvatada, et Jumal lihtsalt annaks tarkust aega planeerida ja tarkust neid armastada ja neid suunata tema juurde.
See oli saade käsi käes sellel korral. Täna olid siis oma kogemusi Jumalaga ja oma lastega jagamas Mariliis Laurik, Õnne Kivinurm, mina olen Eha Lobjakas, soovin kõigile, kes kuuldel on ja kellel ka on lapsed kodus, et me ikka lubaksime selle vägeva ja armastava Jumala oma südamesse, siis on kindel, et meil on midagi edasi anda ja et me ei anna ka valetunnistust oma lastele ja et meie lapsed ei saa ka valet pilti Jumalast. Nii kaua, kui me räägime Jumalast, aga ei elasta läbi, me võime vale pildi anda. Aga kui tingimusteta meid armastav Jumal, kes meie eest on ristil surnud, tuleb meie südamesse, siis meie tunnistus ei saa vale tunnistus olla, nii et otsime ja võtame vastu, sest Jumal on tahtlik tulema, ta ütleb, ma tulen. See koht, kus Jeesus räägib oma tagasi tulekust peale oma üles tõusmist püha vaimu läbi, siis ta ütleb, et mina ja isa tuleme, me kahekesi tuleme ja teeme eluaseme sinu juurde. Ja kui see eluase on minu südames, siis minu lapsed tunnevad seda. Nii et võtame Jumala vastu ja et ta ei oleks mitte ainult külaline, vaid et see olekski tema eluase meie südames. Ja sel viisil me saame lasta oma lapsukesed tema juurde tulla. Nüüd Mari-Liis veel ütleb kaks sõna viimase laulu kohta.
Ma lihtsalt sellega seoses tuli meelda, et Karolina ütles, et Jumal elab minu kõhus. Tal läks hästi, mitte südames, vaid kõhus. Aga viimane laul on Natalie Grantilt In Christ Alone ja minu jaoks on see evangeelium ühes laulus ja see räägib sellest, et Jeesus on meie pääste, meie lootus, meie jõud, meie kõik.
This gift of love and righteousness.